Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Амансызбы, урматтуу угарман, 1-февралдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башка темалар. Жогорку соттун төрайымы Күлбара Калиева соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюнга алып, ал үчүн уяларын жашырган жок.
Акчанын күчү менен же болбосо анын артында турган бир адамдын көрсөтмөсү менен ошол адамга барды деп ойлойм да.
Биз жана дин түрмөгүн угасыз, бул чыгарылыш 1-февраль бүткүл дүйнөлүк жол күнүнө карата даярдалды.
Кудайга шүгүр, ушул жыл өткөн сайын жол салынган кыздарга карата болгон кандайдыр бир калыптанган ой пикирлер аздан болсо дагы бир жоюлуп барат деген бир нерсеге келем да.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы кыргыз жарандарына Кошмо Штаттарына иммиграциялык жана грин карт визаларын алууга киргизген чектөө боюнча жооп берди. Мекеме 1-февралды тараткан маалыматта Кыргызстан кабыл алынган чечимге өкүнүп жатканы жана бул Кыргызстан менен АКШнын алакасына сезилерлик зыян тийгизгени айтылат. Ошондой эле кыргыз тарап чет өлкөгө чыгууну каалаган жарандарына биометрикалык документтерди мурда эле бере баштоону пландап жаткан АКШга белгилүү экени, бирок объективдүү себептерден улам ал кечигип жатканы белгиленген. 31 январда Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарына иммиграциялык жана грин карт визаларын алууга чектөө киргизди. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Ло чечим коопсуздук маселелерине байланыштуу кабыл алынганын айтты. Кыргыз өкмөтү менен бир канча убакыттан бери кыргыз паспортунун коргоо деңгээлин жогорулатуу жана терроризм тууралуу өкмөт аралык кошумча маалымат алмаш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келебиз. Бул чечим Кыргызстанды атаган маанилүү кадамдардын ишке ашырылышын тездетүүгө багыттайт деп үмүттөнөбүз, деди Ло. Трамп 2017 жылы Ирандын, Ливиянын, Сириянын, Сомалинин, Йемендин, Түндүк Корея жана Венесуэланын жарандарына АКШга киргизүүгө чектөө койгон. Башкы прокуратура коррупцияга айыпталып соттолгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовду бошотуп жиберген судьяларга чара көрүүнү өтүнүп, соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясына кайрылды. Бул тууралуу аталган комиссиянын басымсыз катчысы Назира Сагыналиева 1-февралда Азаттыкка комментарий берип жатып айтты.
29 январда башкы прокуратуранын сунуштамасы келип түшкөн. Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына тартип чарасын колдонуу боюнча сунуштама. Ал эми 2019 жылдын аягында ошол эле Алмаматовдун ишин караган 3 Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына карата КОМКИЖИ институтунан да келип түшкөн.
Сөз болуп жаткан 3 судьяга каршы арыз 7-февралда каралат. Алмаматов коррупция үчүн шектүү катары 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Октябрь райондук соту 2019 жылы 25 мартта аны 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салым менен эркиндикке кое берген. Алмаматовдун ишин Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштерин кароо боюнча сот коллегиясынын судьялары Адис Момуналиев, Алмаз Карабеков жана Нурлан Кожомбердиев караган. Коопсуздук кеңешинин акыркы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Алмаматовду бошотуп жиберген судьяларды кескин сынга алып, жогорку соттун төрагасы менен башкы прокурорду да тилдеген жана буга судьялар менен прокурорлор дагы аралашканын билдирген болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 1-февралда Минскте Беларусьтун президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Помпеонун Беларуська алгачкы визити Минск менен Москванын ортосундагы интеграция жана мунай баасына байланыштуу абал курчуп турган учурга туш келди. Майк Помпео Лукашенко менен жолугушууда АКШ Беларусьтун көз карандысыздыгын колдой турганын айтты жана Кошмо Штаттары жакын арада Минскиге элчи жиберерин билдирди. Мамлекеттик катчы АКШ үчүн адам укугу маанилүү маселе экенин белгилеп, ал Беларусь оппозициясы менен да жолугушуулары мүмкүн экенин четке аккан жок. Москва менен Минск 1999 жылкы ортак союздук мамлекет түзүү жөнүндө келишим кабыл алышкан, бирок андан бери олуттуу прогресс байкала элек. Дээрлик 3.5 жылга созулган талаш тартыштан кийин Улуу Британия 1-февралга караган түнү Европа биримдигине мүчөлүгүн токтотту. Эми Лондон менен Брюсселдин келечектеги алакасы кандай болор боюнча 11 айлык өткөөл мезгил башталды. Бул убакыт ичинде эки тараптын карым катышы, анын ичинде соода экономикалык алакасы кандай болору тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Улуу Британия Евро биримдикке 1973 жылы кошулган жана шаркеттен бөлүнүп чыккан биринчи мамлекет болуп калды. Азыр эми бул биримдикке 28 эмес 27 өлкө мүчө. 2016 жылдын 23 июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын 52% Евро биримдиктен бөлүнүүнү колдогон. Андан бери Британия саясий талкуудан башы чыккан жок. Баткен шаарынын вице-мери Ими Гүлсүн Рыскулованын Азаттыкка билдиришинче, Баткендеги Али Аль Ганим жана Файз Аль Харафи атындагы социалдык шарчага 3 чакырым аралыктан таза суу тартылып, ар бир үйгө киргизилди. Буга чейин социалдык шарчада жашап жаткан тургундар үйлөр сапатсыз курулуп, таза суу келбей калыстан ташып жатышканын, канализация, ФАП жана бала бакча иштебей турганын билдиришкен. Баткен мэриясы ФАП ишке киргенин тургундар айткан кемчиликтер тез арада оңдолгонун маалымдашты.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюнга алып, ал үчүн уяларын жашырган жок. Төрайым бул сөздү судьяларга байланыштуу акыркы чуулуу окуялардан кийин айтты. Кыргызстанда көз каранды эмес сот билигин калыптандырыш үчүн бюджеттен бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйүп жатат. Ошондой эле элдин судьяларга болгон ишенимин кайтаруу максатында соттук иштер автоматташтырылган система аркылуу бөлүштүрүлүп баштаганы айтылып келет. Бирок адвокаттардын көбү мындан күмөн санап, иштер мурдагыдай эле буйрук аткарган судьяларга тандалып берилүүдө деп эсептешет. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрадан токтолот.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева парламент жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюна алды.
Мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим.
Калиева бул сөздөрдү сот бийлиги сын пикирлердин жаңы толкунуна кабылган учурда айтты. Жыл башында эле мыйзамсыз чечим чыгарган үчүн бир судья кызматтан кетип, бирөөнү жумуштан алуу сунушу президенттин кароосунда турат. Коррупцияга айыпталып 12 жыл 5 айга соттолгон Насирбек Алмаматовду бошотуп жиберген Бишкек шаардык сотунун 3 судьясынын иши болсо тартип комиссиясында 31 январда каралганы жатат. Бул окуялардан кийин коомчулукта сотторго болгон сын доомат күчөдү. Муну президентке арыздангандардын 42.5% сот жана укук коргоо органдарынын ишине байланыштуу экени да көрсөтүп турат. Бийлик өлкөдө сот системасын жакшыртыш үчүн бюджеттен былтыр 2,154,000,000 сом бөлгөнүн жарыялаган. Ошондой эле жалпы мамлекетте жүрүп жаткан санариптештирүү саясатынын алкагында иштерди бөлүштүрүү автоматташтырылып, сот залдары видео байкоо менен жабдылып жатканы айтылып келет. Расмий маалымат боюнча соттук отурумдарды электрондук форматка өткөрүү үчүн Кыргызстанда сотторду автоматташтырылган маалыматтык система деген программа ишке киргизилди. Системанын бир бөлүгү соттук иштерди автоматташтырылган түрдө судьяларга бөлүштүрүү болуп саналат. Жөнөкөй тил менен айтканда, ишти кайсы судья карашы керектигин мурдагыдай төрага эмес, атайын программа аныктайт. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев бул төрагалар ишти буйрук аткарган сотторго бөлүп берет деген сөздөрдү жокко чыгарыш үчүн ишке киргизилгенин айтты. Бирок иштин баары программа аркылуу калыс бөлүштүрүлүп жатканына ишенбеген жактоочулар көп. Матаримовтордун арызы боюнча соттук иште Азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушев 29 январдагы соттук отурумда дал ушул маселени көтөрдү. Ал Матаримовтордун 3 медиага каршы арызын карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун төрайымы Жылдыз Ибраимовага ишти Ленин райондук сотуна өткөрүүнү сурап жатып, буларды белгиледи.
Если бы вот, допустим, бул ишти райондук соттун башка судьясы караганда биз күмөн санабайт элек. Бирок иштерди бөлүштүрүүчү автоматтык система ошончо соттун ичинен төрайымды тандап алганы шек жаратып жатат. Эгерде ишти кайсы судья карашы керектигин компьютер чечкен болсо, аны тастыктай турган документ болушу керек да.
Соттордун түшүндүрмөсү боюнча компьютер ишти анын түрүнө жана ордугуна жараша судьяларга бөлөт. Ишти кайсы судья карашы керектигин программа чечкенден кийин төраганы бекитет. Бирок сот бийлиги программа ишти кайсы судьяга бөлгөнүн кантип билсе болорун түшүндүрүп бере алган жок. Бул системанын иштеп жатканынан дагы бир жактоочу Замир Жошов да күмөн санап жатат. Ал ишти буйрук аткарган сотторго бөлүп берүү дагы деле уланууда деген пикирде.
Туулганды чоң иштер боюнча эч кандай автоматтык система тандабай эле бир ишти далил жок болсо дагы камаш керек болсо, ошондой тапшырма турган болсо, ошол тапшырманы аткарыла турган судьяга берилет да.
Жогорку соттун консультанты Нуржамал Асылбекова иштерди автоматтык негизде бөлүштүргөн системага адам килгиш албасын, программа ар бир судьянын иш жүктөмүн, графигин эске алып, ишти бөлүштүрөрүн айтып жатат. Ошондой эле иштин карала турган күнү менен убактысын аныктайт дейт. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев башта адвокаттар айтып жаткан дооматтарга мындай жооп берди.
Буга эч кандай бир субъективдүү бир таасир этүү мүмкүн эмес да. Биринчи кезде төрага тарабынан же кандайдыр бир бөлөк субъект тарабынан.
Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу көп эле сөз болот. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бирок сотторго карата коомчулукта сын пикир токтой элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз мунай газ ишканасы коопсуздук кеңешинин астындагы антикоррупциялык стратегияны ишке ашыруу боюнча жумушчу топтун мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиевди жалган маалымат тарткан үчүн деген негизде жоопко тартуу боюнча арызы сотко чейинки өндүрүшкө кабыл алынганы белгилүү болду. Бул темага кененирээк Кубанычбек Жолдошев кайрылмакчы.
Коопсуздук кеңешинин астындагы антикоррупциялык стратегияны ишке ашыруу боюнча жумушчу топтун жана башкы прокуратуранын астындагы коррупцияга каршы туруу боюнча эксперттик кеңештин мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиевди жалган маалымат тараткан үчүн жоопко тартуу боюнча Кыргыз мунай газ ишканасынын профсоюз уюмунун башчысы Акынбек Райымкуловдун арызын Бишкектин Лейлин райондук ички иштер бөлүмү сотко чейинки өндүрүшкө алганы белгилүү болду. Кайрат Осмоналиев интернет сайттардын бирине Кыргыз мунай газ ишканасынын жетекчилиги мунайды Тажикстан менен Өзбекстанга экспорттук пошлинасы жок сатуу боюнча кол койгон келишимдердин айынан казынага 1 миллиард сомго чукул акча түшпөй жатканын сынга алган. Муну ал мамлекетке каршы диверсия жана кылмыш деп атаганы арызга негиз болгон. Юрист Кайрат Осмоналиев мына ошол билдирүүсү үчүн Кыргыз мунай газ ишканасы аны жоопко тартууну талап кылып жатканын белгиледи.
Мен интервью берген коррупционный тобокелчиктер жөнүндө маалымат бул албетте бүт баары далилденген. Мисалы ошол эле нефти бизге Казакстан бербейт, Орусия бербейт. Алар уже готовый переработанныйды жөнөтүшөт да, ал албетте кымбатыраак болот. Ошондон салыктардан эле 1 миллиард сомго чейин түшмөк да, а биздики азыр келишимине шылтоолоп пошлина төлөй эле арзан баасы менен Таджикистан менен Узбекистанга уруп атат да. Анан тышкары контрабанда бар экен, аны деле эч ким көзөмөлдөбөйт экен. А биз өзүбүздүн чыгарып аткан сырой нефти жана Кытай компанияларды киргизип алып, ошол аркылуу пошлинасыз эле жөнөтүп атат. Ошол пошлинасыз экспортту Таджикистанга, Өзбекстанга берип атканы мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбейт деп мен өзүм оюмду билдиргем да интервьюда.
Бирок Осмоналиев айткан маалыматка доомат коюп, аны кылмыш жасалганы тууралуу жалган маалымат таратуу катары кабыл алган Кыргыз мунай газдын профсоюз комитети жетекчиликтин жана эмгек жамаатынын аброюн коргоо үчүн Кайрат Осмоналиевди жоопко тартууну сурап, Бишкектин Лейлин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Профсоюз уюмунун башчысы Акынбек Райымкулов жалган маалымат таратуудан компаниянын коммерциялык жана инвестициялык кызыкчылыктарына доо келтирилди деп эсептейт.
Кайрат Усманбек айтып атпайбы, кыргыз нефтина чыгымдын ишмердигин келишимдин алдындагы жашырылган диверсия жана кылмыш деп атаган. Бул деген жалган. Кайрат Усманбектин дагы бирнече жылдардын баары туура эмес. Эң негизгиси Таджикстан менен Өзбекстанга 250 000 тонна нефти сатып атат дегенге биз каршыбыз. Себеби андай сатылбайт. Өзүбүздүн жалалыктан сооттубуз бар, нефти берип атат, ошого таржынабыз. Кайрат Усманбекти коомчулукту туура эмес маалыматтарды берип бизди алаксытып иштетпей жатканы биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Мунун каты боюнча производствону токтотуп бизде иштеген инспекторлорду чекеден качырышы мүмкүн. Ушул бизге чоң зыян. Биз муну кагазсыз.
Кайрат Осмоналиев Вести Кежи сайтына курган маегинде Кыргыз мунай газ Кыргызстанда катталган жоопкерчилиги чектелген чет элдик коом менен келишим түзүп, ал өндүрүлгөн мунайдын 60% кошумча нарк салыгын төлөбөстөн жана экспорттук пошлинасы жок Таджикстан менен Өзбекстанга экспорттоп келе жатканын айткан. Ал мунай өндүрүү жылына 250 000 тоннага жетип калганын айтып, 2 жылда өндүрүлгөн 500 000 тоннадай мунайды пошлинасы жок жана салык албай экспортко чыгаруудан Кыргызстан 25 000 доллар жоготуп жатканын белгилеген. Бирок Кыргыз мунай газдын каржылык директору Буркан Темирбаев бул сандар ойдон чыгарылган дейт.
Бул 25 000 деген доллар бул аз акча эмес да. Саны оюнан чыгарып эле мындай божомолдоп эле ушунча болсо мынча болмок деген ал туура эмес. Чындыкка дал келбеген маалымат менен жок нерсени жок нерсеге көбөйтүп анан миллиард деген сөздөрдү чыгарып атпайбы? Налоговый кодекстин мына 260 статьясында жазылып турат. Услуга жана поставка, в общем, на экспорт освобожден от НДС деп жазылып турат да. Бул жок нерсе. Математикада билесиңер да, там жок нерсени кандай санга көбөйтсөң деле жок нерсе келип чыгат да. Ал 25 000 деген бул чындыкка дал келбеген нерсе да.
Ошол эле кезде Кыргыз мунай газ ачык акционердик коомунун башкармалыгынын аппарат жетекчиси Өмүралы Анарбаев өндүрүлгөн мунайдын көпчүлүгү ички рынокто сатылып жатканын айтып, кошумча нарк салыгы төлөнбөй, сыртка пошлинасы жок экспортолгон мунайдын көлөмү Кайрат Осмоналиев айткандай 25 000 долларга барабар эмес экенин белгиледи. Анын айтымында компания кышкысын алыскы лейлекте өндүрүлгөн мунайдын кайсы бир бөлүгүн гана Таджикстанга экспорттоого аргасыз. Өмүралы Анарбаев мунайды лейлектен Жалалабадка ташып келип кайра иштетүүгө караганда Таджикстанга чийкилей сатуу экономикалык жактан пайдалуу деп түшүндүрдү.
Былтыр мисалы үчүн 236 600 тонна өндүрдүк. Ошондон болгону Кытай компаниялары 23 100 тоннаны экспорт кылышкан. А биз болсо 9 000 тонна экспорт кылдык. Биздики аргасыздан эмнеге дегенде Баткен облусунун Лейлек районунун аркы участкында Кыргызстандын эң алыс участогу да. Ошол жакта өндүрөбүз. Ал өндүргөн нефтин Кочкор Атага, Жалал-Абадка, МПЗга ташып келиш үчүн ай сайын 3 200 000 – 3 300 000 сом акча кетет да. Бул бир жылга көбөйткөнүбүздө 40 000 000 сомдон ашык акча расход болот. Бул дегени биз ошо алып келип биякта переработка кылып сатканга караганда ошол жерде ордунда сатканыбыз көбүрөөк пайда берип атат. Бирок биз мүмкүн болушунча жайдын күндөрү жол жакшы болгондо кандайдыр бөлүгүн алып келип бул жакта переработка кылабыз.
Антке менен былтыр азаттыкка курган маегинде Жалал-Абад облусунун мурдагы губернатору Бек Турасанов, мурдагы президенттер Акаев, Бакиев жана Атамбаев учурунан бери келаткан кыргыз мунай газ ишканасындагы мунайды салык төлөбөй Тажикстан менен Ооганстанга чейин экспорттогон коррупциялык чыйымдар туурасында айткан болчу. Бек Турасанов Атамбаев менен мамилеси мына ошонун айынан бузулганын белгилеп, ал схемалар азыр деле жашап жатканын билдирген эле.
Ушул схема бүгүн дагы иштеп атат. Мен 2-3 депутат менен талаштым. Бүгүн президент ушуну билет дейт. Ошол билет президенттин эң жакын кишиси үчүн схемада отура албай, шопурда тургандай эле дейт. Мен айтып атам, президент муну билбейт деп. Себеби мен да губернатор болуп турганда ушул Жалал-Абад шаарындагы заводду 8 айдан кийин билдим. Эч ким да лаж этпейт, атайын кызмат айтпайт, доклад кылышпайт. Болгону баягы фермерлер киргенден кийин 8 айдан кийин билип атпаймынбы? Ошол дагы жашап атпайбы? А бул жерде ортомчу фирманы, совет директоров деген бар, мамлекеттик мүлк фонду, өкмөт. Бул мыйзамдаштырып берип атпайбы коррупцияны? Бул бүгүнкү күнгө чейин жашап атпайбы? Мен ойлойм, мына ушул сөздөн кийин президентке бул сөз жетет. Президент сөзсүз бул жерде бир эмес, ондогон кишилер камалыш керек да. Президент бул боюнча өзүнүн чечимин кабыл алып текшерип жөнөтөт деп мен ишенем.
Кыргыз мунай газ ишканасынын жетекчилиги талашка түшүп, анын айланасындагы айрым маселелер 2010 жылдан бери бийликке келген саясий күчтөрдүн ортосунда улам талаш тартыштын чордону болуп келгени белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Бул чыгарылыш 1 февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата даярдалды. Анда жоолук хиджаб маселелерине байланышкан көйгөйлөр, аялдардын коомдогу орду жөнүндө сөз болот. Андан тышкары диндар аялдардын радикалдашуусунун алдын алуу маселесинде кеп кылабыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов алып барат.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнүн тарыхы, анын өлкөбүздө кандай деңгээлде белгиленип жаткандыгы, коомдогу жоолук хиджаб маселелерине байланышкан көйгөйлөрдү талкуу кылабыз. Мындан тышкары аялдардын коомдогу орду, диний көз караштардын негизинде манипуляцияланган кыз келиндердин абалы, аялдардын радикалдашуусун алдын алуу маселелерин дагы талкуулайбыз. Студиябыздын коногу Ислам журналынын редактору Айдай Амангелди кызы. Берүүнү мен Канатбек Мурзахайылов алып барам. Айдай айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
1 февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү катары кабыл алынганы белгилүү. Умма Ислам журналынын жамааты 5 жылдан бери ушул күнгө карата өлкөдө түрдүү иш чараларды уюштуруп келе жаткандыгы белгилүү. Ушул күндүн тарыхына кыскача токтоло кетсеңиз.
Рахмат. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү быйыл Кыргызстанда Умма Ислам журналы тарабынан бул юбилейдик иш чара болуп атат, анткени 5-жылы жолу өткөрүлүп жатат. Тарыхына токтоло кетсек, 2014-жылы Нью-Йорктук Назмахан деген кыз мына ушундай бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү болсун деген ушундай бир акцияны баштаганда, бул акцияны баштоосунун себеби Назмахан деген кыз, бул өзү жоолук салынган кыз, Нью-Йоркто жашаган. Анын ошол ал жакта балким жоолук салынган кыздардын аз болгонуна байланыштуу ага карата дискриминациялык мүнөздөгү нерселер болгон да, баягы шылдыңдуу, түшүнбөө, эмнеге бул жоолук салынып жүрөт дегендей. Анан ал ошол өзүнүн эмнеге жоолук салынаарынын маанисин дүйнө жүзүнө түшүндүрүп берүү иретинде мына ушул акциясын баштап, бул акциясы дүйнө жүзүндөгү 10 000 000 ашык аялзат тарабынан колдоого алынган. Бүгүнкү күндө 18 ашык өлкөдө расмий элчиси бар. Анын ошол түшүндүрүү иштери боюнча өзүнүн маалыматтык акциясы 18 ашык тилге которулган, 27 ашык тилге которулган, кечиресиздер. Мына ушинтип ошол 2014-жылдан бери дүйнөдө бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү деген күн белгиленип келет. Баса белгилеп айтып коюш керек, бул майрам эмес, бул жөн гана ушул жоолуктун маанисин түшүндүрүү күнү жана башка көз караштагы адамдардын ортосундагы, анан ушул ислам динин карманган адамдардын ортосунда толеранттуулук бир сезимди баягы орнотту деп айтсак болот да.
Мына ушул күндүн алкагында сиздер тараптан быйылкы жылы да кандай иш чаралар мерчемделген? Мурдакы жылдардан
эмнеси менен айырмаланат?
Буга чейин ошол 4 жолу өткөрүлдү да, быйыл 5-чи жолу өткөрүлөт. Бардык жолкусунда тең бул иш чара ачык жерде өтөт. Баягы каалаган адам келип иш чарага катышса болот да, жолук салынганы дагы, салынбаганы да деп айтсак болот. Бул иш чараларды биз көбүнчө ушул соода борборлорунда өткөрөбүз, анткени ал жакта эл ээн эркин кирип чыгып, баягы кызыккандар ушул иш чарага катыша алышат деген мааниде да. Ар жолкусунда иш чараларга биздин ушул бийлик өкүлдөрүнөн, бизнес коомчулуктун өкүлдөрү, маданий ишмерлер, журналисттер, илим жаатындагы аял заты келишет. Анан биз ошолордун арасынан тандап, баягы коомдо башы көрүнүп калган эжелерибизди чакырабыз. Алар өзүнүн ошол мотивациялык сөздөрү менен жолуктун ушул биздин динибиздеги, биздин каада салтыбыздагы, биздин бүгүнкү күндөгү маанисин айтып беришет да. Анан сиз сурап атасыз, быйылкы иш чара эмнеси менен айырмаланат деп. Ушул быйыл биз журналисттердин арасында сынак жарыяладык 3 номинация боюнча. Бул биринчиси диндар кыздын ушул позитивдүү образын чагылдыруу боюнча, экинчиси бул стереотиптерди жоюп, ал эми үчүнчүсү бирдей мүмкүнчүлүктөр жана укуктар деген 3 номинацияда журналисттерге сынак жарыяладык элек. Бизди кубандырганы, аябай көп эмгек келип түштү. Мына быйыл ушул эң мыкты автордук эмгектерге, журналисттерге сыйлык тапшыруу аземи болот. Мындан сырткары ушул дагы айта кетчү нерсе, ошол дүйнө жүзүнө белгилүү сиям эгиздеринин бири Гита Ризаханова, ал өзү хафиз, Куранды толугу менен жаттап чыккан кыз. Мына ошол келип өзүнүн мотивациялык сөздөрү менен чыгат. Андан башка жана айткандай эле ошол ар кайсыл тармактагы эжекелер келет. Биз ушул жолукту коомду бөлө турган эмес, аял затын бириктире турган предмет катары көрсөткүбүз келет да. Анткени аял заты бала багуу, өзүнө кароо, мисалы үй бүлөнү алып кетүү, карьера, жумуш деген көптөгөн жалпы бир темаларда бириге турган нерселер көп да. Биз ушул нерсени көрсөткүбүз.
Биз жана дин.
Жалпы эле мына светтик принципти кармаган өлкөлөрдө жолук, хиджаб маселелерине байланышкан көйгөйлөр, түшүнбөстүктөр бар. Бүгүнкү күндө бул кыргыз коомчулугунда бул маселе анча көтөрүлбөй калды. Бул жолук салынган аялдардын көйгөйү чечилип, алар тууралуу мына терс ой пикирлер өзүнүн актуалдуулугун жоготту дегенден кабар береби?
Өзүмдүн мисалымда да айта кетейин, мен жолук салынганыма дагы 5 жыл болуп калыптыр. 2015 жылы жолук салындым эле. Ошол кездеги коомчулуктагы баягы кыздарга карата кандай мамиле болгон, анан азыркы кездеги кыздар, ошол жолук салынган кыздарга кандай мамиле деп ушул өңүттөн эле алып салыштыра келгенде, кудайга шүгүр, ушул жыл өткөн сайын жолук салынган кыздарга карата болгон кандайдыр бир калыптанган ой пикирлер аздан болсо дагы бир жоюлуп баратат деген бир нерсеге келем да. Анткени мурда ушул жолук маселесине байланыштуу коом бир аз мындай агрессивдүүрөөк болчу да. Анан мектептерде дагы баягы кыздарды киргизбеген учурлар көбүрөөк катталган эле да. Жыл өткөн сайын мындай көрүнүштөр эми азайып бараткан аябай кубандырат. Анын үстүнө ушул дагы биз ыраазы болушубуз керек, Кыргызстанда деги эле дин тутуу эркиндиги башка өлкөлөргө, кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу абдан мындай эркин деп айтсак болот. Мына ушул жагынан биз аябай бактылуу экенбиз. Анан деги эле бул маселе чечилип калды деп айткандан да алыспыз да, анткени ошол баягы стереотиптер дагы деле бар да. Мисалы баягы динден мындай жалпы үстүртөн маалыматы бар, бирок түшүнүгү жок адамдар дагы деле ошол жолук салынган кыздарды мындай бир аз караңгы, мындай кандай пассивдүү, коомдук иштерге аралашкысы келбеген, коомдон изоляцияланган, илим билимге умтулбаган, бир эптеп эле күйөөгө чыгып анан ушундай үйдө отуруш керек деген сыяктуу бир образдар дагы болуп атат.
Сөзүңүз аралжыда, бирок коомдо чындыгында эле кээ бир аялдардын арасында баягы сиз айткандай пикирлер, түшүнүктөр бар да. Мындай коомдон изоляцияланып өзүнчө обочо турмуш мындай жүргүзгөн кыз келиндерибиз дагы учурайт да. Буларды эми коомго кантип интеграциялап алсак болот да, коомго кошуп интеграциялап?
Ооба, бул жактан алардын өзүнөн дагы көз каранды. Бул баягы ошол динди өтө бир тар түшүнүктө эмес, а кенен түшүнүктө да. Мисалы дин дегенде көбү бир намаз окуп, анан 5 маал намаз окуп, орозо кармап, ажыга барып, анан зекет төлөп койгондо эле түшүнгөн. Бул ошол исламдын бир баалуулугун биз ошол менен жоготуп коюп атабыз да. Бул кенен түшүнүк, бул жалпы биздин жашообузда. Ошол эле диндар кыздардын балким түшүнүгү жакшы жетпей жаткан диндар кыздарды коомго кошууда, коомдун өзү дагы, ошол мамлекет тарабынан дагы, деги эле ошол жалпы коом өзү дагы жардам бериш керек да. Мисалы жолукчан кыз бир жерге иштейин деп барса, сен жолугу үчүн эле иштетпей койгон туура эмес да. Мисалы анын ошол профессионалдык сапаттарын караш керек, ошол ишти алып кете алабы, ошого көзү жетеби, ошол жагын да карап анан кичине тартсак, алар дагы баягы өзүн реализация ушул Кыргызстанда ушул коомдо реализациялай алам деген бир ишеним менен коомдун мүчөсү катары өзүн сезиш керек да. А коом аларды баягы өгөйлөй берсе, сен баягы кыргыз эмессиң, сен баягы арабтарды турап кеттиң дей берсе, албетте алар дагы каяктан өзүн реализацияларын билбей кандайдыр бир ушул радикалдуу топторго кошулуп кетиши мүмкүн да.
Биз жана дин.
Мына суроону ушул радикалдаштуу жаатына бурсак да, мына байкоолор көрсөткөндөй диний билимин өркүндөтүү максатында аялдар ар кандай диний уюмдарга кирип, ал уюмдардын принциптеринин негизинде мына тырнакчанын ичинде байкабай радикалдашып, өзүн коомдон оолак тутуп, бая сиз айткандай изоляцияланган аялдардын саны артууда. Жалпы эле мамлекеттик органдар менен ислам багытындагы структуралар тарабынан диндар аялдардын коомдогу ролуна дагы кош көңүл маселе жасалгандыгы байкалууда. Азыркы учурда мындай абал пассивдүү феномен катары көрүлсө да, келечекте коомду мындай жара турган чоң көйгөй катары жаралышы мүмкүн да. Жалпы эле аялдар арасында радикализмдин жайылуусун токтотуу, алдын алуу боюнча кандай сунуштарыңыз, ой пикирлериңиз бар?
Ооба, туура айтасыз, сиздин пикирлериңизге кошулам. Жалпы эле дүйнө жүзүнөн ала турган болсок, анан Кыргызстанда ала турган болсок, ислам дини бул жашарып баратат да. Анткени ошол жаштардын арасынан айрыкча ушул динди билип эле койбой практикалагандар көбөйүп баратат да. Ошондуктан биз биринчи кезекте адам качан өзүн ишенимдүү жана бактылуу сезет, ал өзүн ошол коомдон көрө алганда, реализацияларын биле алганда сезет да. Анан экинчи жагынан ушул диний билим берүүдө биз туура исламды жеткирүүнүн маанилүүлүгү жатат да. Бул жакта ушул өзүнчө бир балким мындай бир бөлмөлөрдө эмес, ачык жерлерде конференцияларды уюштуруп, ушундай аялдарга динди жеткирүүдө жакшы бир иш чараларды уюштурсак жакшы болмок да. Мисалы, мен биздин журналдын мисалында айта кетсем, биз өткөн жылы Интерньюс менен биргеликте Орто Азиядагы журналисттерди Кыргызстанга алып келип экскурсия уюштурганбыз да. Бишкектеги диний уюмдар кандай чараларды көрүп жатат, ушул мусулман аялдарынын диний сабаттуулугун жогорулатууда дегенчи. Анан биз ошол баардык диний уюмдарды кыдырып, алар ошол динди жеткирип, баягы бир эле диний жактан эмес, а психологиялык жактан дагы, кандайдыр бир профессионалдык ишмердүүлүктөн дагы баардык нерсе синтезделип чогуу алынып кеткенде түшүнүк ошондо жакшыраак калыптанат.
Мына сиз өз сөзүңүздө айттыңыз да, мына аялдарды жабык жайларда окутуу деп. Ушул жабык жайлар бул кандай жайлар?
Мен өзүм андай жабык жайларга барган эмесмин, бирок журналист катары эми байкоо салып жүрөм да. Анан мисалы кээ бирки кыздар ушул үйгө барып окуп атабыз деп калышат да. Эми ал жактарды деле жаман деп айта албайсың да, бирок эң башкысы диний билим алгысы келген кыз анын достоверность деп коет го, ишенимдүүлүгүн караш керек да. Мисалы мамлекет тарабынан, балким ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан уруксат берилгенби, ал жердин бар экенин баягы мамлекет билеби деген маселелерде, ошол эле китептерди сатып алууда дагы уруксат берилгенби ал китептерди окууга. Ар бир адам ошол нерсени өзү фильтрациялаш керек да. Баягы ар кайсы жерден, ар кайсы интернет порталдарынан алып эле анан ошонун аркасынан кете бергенге болбойт деп айткым келет да.
Мына диндар аялзатын жалгыз гана диний жактан эмес, азыркы дүйнөлүк тенденцияга жараша ар тараптуу илимдүү, билимдүү болуп өзүнө жана коомчулукка пайда келтирүүсү бул учурдун талабы да. Бул тарезде мусулман аялдарынын коомдогу ролун кантип жогорулатсак болот? Анын практикалык жолдору барбы?
Практикалык жолдору албетте бар. Мисалы, биз светтик мамлекетте жашайбыз, бирок коомдон адамдар светтик мамлекет, мисалы дин менен мамлекет эки башка деп түшүнүшөт да, бирок ошентсе дагы биз коомдон диндин өзүн алып сала албайбыз да. Анткени биз илгертеден ата бабаларыбыз ислам динин карманып келатат да. Ушул нерсени түшүнүп, мамлекет дагы ушул диндар кыздарды, динди практикалаган адамдарга мисалы жумуш ордундарын түзүп берүү, ар кандай ошол стереотиптерди жоюу, жаман мисалы туура эмес калыптанган образдарды жоюунун үстүнөн иштешибиз керек да. Коом дагы балким ошол диндар кыздарды ошондой бир таризде кабыл алып аткан коом дагы билбей жатканынан улам, атайын эмес, билбей жатканынан улам ошондой бир образ калыптанып жаткандыр да. Ошондуктан бул эки жактын ортосунда көпүрө болушубуз керек деп ойлойм да. Мен өзүмдүн мисалымды айткым келет. Университетти аяктагандан кийин кайсы бир сайтка жумушка орношууга барганда баягы мени чакырып менин билимимди текшербестен эле дароо жолук салынган экенимди көрүп баягы мага отказ кылып коюшту да. Бул нерсе мага чындыгында катуу тийди да. Ошондуктан адамдар дагы мындай жумшагыраак болуп ошол нерсеге толеранттуу көз караш менен караса бул нерсе оңолот деп ойлойм да. Ар бир Кыргызстандын ар бир жараны ушул нерсеге салым кошуш керек менимче.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында бүткүл дүйнөлүк жолук күнүн тарыхы, анын өлкөбүздө кандай деңгээлде белгиленип жаткандыгын жана аялдардын коомдогу ролун талкуу кылдык. Студиябыздын коногу Умма Ислам журналынын редактору Айдай Амангелди кызы болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Биз жана кадырман угарман, ушунмен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.
Эжесин билер кийин урмуш.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Сиздер билесиздерби, Кыргызстанда аялдарга иштегенге тыюу салынган 400 ашуун кесиптин түрлөрү бар экен эмгек кодексинде. Ошону биз бүгүн эмне үчүн мындай болуп калган жана бунун себеби эмнеде экенин бүгүн талкууга алабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махмут Өтөмиров, пиар адиси Айгүл Жунушалиева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперти Эржан Кайыпов. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Ошол эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү катары Махмут мырза, биринчи сизге кайрылайын. Ошол биздин эмгек кодексинде буга чейин мен айтып кеткендей эле ушул 440 деп буга чейин сүйлөштүк, 440 кесипке ошол аялдар иштегенге тыюу салынат деген биз чоң ушу талкууга алынып жатат. Кантип ушулар тизмеге кирип калган жана эмне үчүн ушул 2020 жылга чейин мындай бир мындай кандай десем бир эч өзгөрүү жок да?
Саламатсызбы, студияга чакырганыңыздарга рахмат. Бул эмгек кодексинин ошол 218 жана 303 беренелерине ылайык бул аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган жумуштар ошол 203 беренеде белгиленген. Бул өкмөттүн чечими менен тастыкталат деп, башкача айтканда ушул 218 жана 303 беренеге ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому бекитилген. Бул 2000 жылдагы 24 мартында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын токтому. Бул токтом аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган эмгек шарттары жана зыяндуу коркунучтуу өндүрүштөрдө жумуштардын кесиптердин жана кызматтардын тизмелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын токтому бар. Ал жерде ооба, сиз белгилеп кеткендей эле 400 ашуун кесиптерге аялдардын иштөөсүнө тыюу салынган да. Эми бул багытта бул чындыгында азыр министрлик тарабынан иштер жүргүзүлүп атат муну карап чыгуу боюнча. 2015 жылы министрлик ошол эмгек жаатында бул гендердик саясатта бул изилдөө жүргүзгөн. Ал жерде изилдөө жүргүзүп бул багытта бир канча анализдер жүргүзүлгөн ошол эмгек кодекстерине жана гендердик мындай баланска байланыштуу мыйзамдарды карап чыгуу, изилдөө жүргүзүлгөн да бул боюнча.
Эржан мырза, сиз да ушул багытта демилге көтөрүп чыгып ушул боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүргүзгөн экенсиз. Айтып берсеңиз, ушул 400 кесиптин арасында мына сиз айтып калдыңыз ошол ден соолукка зыяндуу баягы оор физикалык жактан оор келген кесиптер деп. Чындап эле булар аялдардын ден соолугуна ушунчалык зыян тийгизеби? Эмне үчүн бул аялдарга зыян болсо эркектерге зыян эмес?
Тилекке каршы өткөн кылымдагы айрым тыюу салуулар бүгүнкү күнгө чейин 2020 жылы дагы мыйзамдуу түрдө күчүндө. Ошол жерде тизмекте 446 аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган кесиптердин жана жумуштардын тизмеси өткөн кылымдын Советтер Союзу заманында 1974 жылы кабыл алынган тизмеге бирдей да. Анан бул деген ал жердеги көрсөтүлгөн көпчүлүк кесиптер бүгүнкү учурда кээ бир кесиптер жок болуп кеткен. Бүгүнкү учурда кээ бир кесиптер коопсуз болуп калган. Себеби кесиптин шарттары өзгөргөн, заман
өнүгүүсү технология да өнүгүп
жараша. Анан бирок кээ бир кесиптер баягы жоголуп мисалы өткөн кылымдын 70 жылдарында эле паровоздор эксплуатациядан чыккан, эксплуатацияланбай калган. Бирок Кыргыз эгемен Кыргыз мамлекети 2000 жылы аялдарга паровоздордо машинист болуп иштөөгө тыюу салганда, ошол тизмеде машинист паровоза деген кесип бар. Ал тизмеде мисалы
бирок азыр андай паровоздор жок Кыргызстанда.
Жок, ооба. Анан ал тизмеде эч кандай тизме актуалдуулугу жаатынан да көп суроолорду жаратат. Мисалы айдоочу катары 14 орундан артык коомдук транспортту шаарлар ортосунда жүргүнчү айдоочу болуп иштей албайт аял киши ошол тизмеге ылайык. Бул деген демек аял киши эгер Бишкек шаарында автобустун же баягы маршруттук автоунаанын айдоочусу болуп шопору болуп иштей алса, бирок бир шаардан экинчи шаарга айдоочу болуп каттап иштей албайт экен да. Ошол эле мезгилде вулканизатор, шек, водолаз деген кесиптер бар. Анан бүгүнкү учурда мисалы замандын өнүгүп өсүшүнө жараша ошол эле 2000-чи жылдары мисалы бул көп кесиптер коопсуз болуп калган. Анан ошол эле мезгилде мисалы эмне үчүн мырзалар үчүн, эркектер үчүн бул кесиптер коопсуз, кооптуу болгону көңүлгө алынбайт деген суроо бар. Демек бул деген баягы ошол эски мурунку дагы деле мына бүгүнкү күндө деле ошол эскичил көз караштагы ошол баалуулуктардын, ошол патриархалдык баалуулуктардын аялдын баягы ордун мыйзамдуу түрдө бекитиш үчүн ушундай бир принцип көз караштар дагы деле биздин мыйзамдарда жатып жатканы өкүнүчтүү. Ошого кошумчала айтып коюш керек, мисалы Украина мамлекетинде 2017 жылы бул тизме жокко чыкты. Анан Украинанын өкмөтү мисалы билдирүү кылды, бул деген биздин келечекке карай баалуулуктарыбыз жана кандай мамлекет куруубуз келет дегенге байланыштуу кабыл алынган чечим деп алар жарыялашты. Кошуна Өзбекстан мамлекетинде өткөн жылы 7 мартта президенттин указы менен бул тизме да жокко чыгарылды. Бизде мына Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы бир канча жылдан бери ушул маселени көтөрүп келатабыз. Анан мына өткөн жылы деле Варшавада Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кеңешмесинде ушундай мамлекетке рекомендация бердик бул тизмени жокко чыгаруу боюнча. Себеби Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелери бар. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча баягы органдарынын бир катар Кыргызстанга берген рекомендация сунуштамалары бар. Аларга ылайык Кыргызстан өзүнүн мыйзамдарын ошол эл аралык Кыргызстанда күчүнө кирген ратификацияланган эл аралык келишимдерге ылайык келтирүүсү зарыл. Анын ичинде ошол дискриминация же кодолоочу нормаларды жоюусу жоюуга милдеттүү да. Бирок мына бир канча жылдан бери биз күтүп атабыз, бул рекомендациялар ишке ашпай дагы деле бул тизме бүгүнкү учурда сакталып турат.
Биз азыр ошол Москва шаарында бир кыргызстандык айым кранды башкарып иштейт экен, ошол жөнүндө бир кыскача сюжетти көрүп алалы, анан кийин талкуубузду улантабыз.
Көк тиреген бийиктикте чоң техниканы башкарган Зарина курулушчунун үй бүлөсүнөн ата кесибин Москвада 3 эжесиңди бирдей өздөштүрүшкөн.
Москвага 2008 жылы келгем. Анан атам армияда армияда жүргөн кезинде анан кранга окуп калган экен. Атам ушул жакта кранда иштеп, анан кийин 11 бүткөндө мен 1 жыл окудум Ошто. Андан кийин Москвага келип ушул окууга тапшырдым. Окуу Тимирязевскийде. Действующий крановщик эжем, жездем, мен и сестренкам. Анын баардыгы атама гана байланыштуу. Биз кранын айдап калдык. Мен дагы, жездем, эжем дагы. Ар бир 6 айда же 8 айда бир стройка полностью бүтүп турат. Полностью бир дом бүтүп турат дагы. Ноль стройкада иштегениме 11 күн болду. Анан буга чейин 1905 иштедим. Ал 165 метр болчу бийиктиги. Анан ага чейин 2012 жылы Москва Ситинин основной бийик зданиясы эмес, анын бир бөлүгүн салганбыз. Ошол жерде 230 канча метр болду бийиктиги. Эң бийик чыккан кран ошол болду. Анан эң бийик эместеринин бири ушул. Тепкичтер менен көтөрүлөм. Лифт уруксат берилбейт лифт менен чыкканга. Ошон үчүн кол менен чыгабыз. Бийиктигине карап ар түрдүү убакыт кетет. 60 метрге бир 7 минутта 8 минутта ашыгып кетсе, анан кийин эркек адамдар эс албай туруп бир чип кетет.
Иш жооптуу, жүздөгөн метр бийиктикте көлөмдүү жүктөрдү ары бери ташууга жогорку кесиптик даярдык талап кылынат. Ден соолук дагы чың болушу керек.
Ал өтө чоң жоопкерчилик. Таасында 100-150 адам иштейт бир бригадада. Ошонун баарысына бир гана сен жооп бересиң, эч качан кечикпешиң керек. албетте убагында келишиң керек, потому что алар деген карап калба, карап калат да. Анан жумушка чыкпай койсоң, без причин чыкпай койсоң 15 000 штраф. Бул реставрация. А так дом салынат, домдун частьтарын алып беребиз. Монолитный дом болсо ал бетонду куябыз, арматураларды алып беребиз. Ооба, тиги гакка аны илип беришет, анан биз аны бир жерден экинчи жерге алабыз, коебуз, машиналар келет, кирпичтер, аларды разгружать этебиз, бетонду куябыз колокольчик менен. Основной жумуштар ошол.
27 жаштагы Зарина эки баланын энеси. Мунара кранына көтөрүлүп бараткан сайын ал иштин кооптуулугун жакшы түшүнөт. Бирок көп жылдык тажрыйбасы бар адис өзүнө бекем ишенерин белгилейт.
Шарты жакшы, документти полный өздөрү кылып берет. Зарплатасы дагы жакшы. Медицинский текшерүүдөн өтөбүз бир жылына бир жолу. Анан кийин жүрөктү, колдун кыймылдашын, буттун кыймылдаштарын ал жерде текшерет. В основном жашообуз страховать этилген эмес, мындай серьезный көз караш менен. Эгерде биз бир нерсе болсок, эч ким жооп бербейт, эч ким компенсировать этпейт. Корком, бирок баарысы Кудайдан, бирок мен уверенно иштейм.
Эже сиңдилер кийим урмуш.
Айгүл айым, азыр биз сюжеттен да көрдүк, ошол сизге мага окшогон эле айым кыргызстандык эле айым тетигинтип 200 метрге чейин бийиктикке өзү колу буту менен чыгып эле тепкичтен, анан баягындай канча миң тонна болгон кранды башкаруу эле иштеп атканын бизге далилдеп көрсөтүп берип атат да. Бул эң негизи эле ден соолугуң чың болуш керек деп атат. Ошондо сиздин оюңузча, мисалы биз азыр ар кандай баягы оор спорттун түрлөрү да бар, мисалы биздин Айсулуу Тыныбековубуздагы баягы мелдештерге катышып дүйнөлүк чемпионаттардан биринчи орундарды алып мындай көптөгөн жетишкендикти көрсөтүп атышат да. Сиздин оюңузча ошол бул кесиптердин чындап эле ушул сөзсүз түрдө ушу аялдарга кооптуу бул деген ушундай тыюу салуу деген мамлекеттин кандай десем саясатына.
Бул жерде угуп отуруп чынында мен таң калып атам. Биринчиден ошол мына Эржен айтып өттү, советтик түрдө 70-нчи жылы кирген экен ушул тизме. Андан кийин 2000-нчи жылы Кыргызстанга биз эгемендикти алгандан кийин кирген экен. Анан андан бери эмнеге бул өзгөртүүлөр кирген эмес? Мен ошо 400-дөн ашуун дегенди укканда эле таң калгам да. Эмне үчүн, мисалы мен айталы ушул Бишкектен Караколго эл автобус айдап эл ташыгым келсе, эмне үчүн, демек мага уруксат беришпейт, туурабы? Мен ушинтип иштейт элем десем, сен иштебей үйдө отур деп. Балким мен мисалы үчүн айдоочумун, же болбосо айдоочу болбосом да мурда башка кесипте иштеп жүрүп биякта балким таксист болуп иштеп атып, анан мага ушундай сунуш түшсө, эмне үчүн мен ушул Бишкектен Караколго чейин элди ташып, эгер менин жакшы тажрыйбам бар болсо, жакшы айдоочу болсом, эмнеге мага уруксат беришпейт? Анан сиз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн Айсулуу Тыныбекова деле ошол өңдү айталы, биз азаттыктагы сюжет жасаган эле ушул эле мына Америкада канчалаган биздин жаш кыргыз кыздар чоң фураларды айдап күнү түнү жолдо жүрүп ошол фурада жашап жашынакай акчасын таап атат да. Мисалы менимче ал заман өзгөрүп атат да, ал убакыт канчадан бери өткөн, заман өзгөрдү. Аял менен баягы биз эми теңдиксиз эле көнүп калып атпайбызбы? Баягы гендердик бир маселелерди келгенде мындай бир негативдүү карап, чынында эле эми эркек менен аялдын орду дейликчи өзгөрүп, эркек менен эле тең тайлаш иштеген мисалы үчүн көп профессиялар бар да. Керек болсо убагында мисалы үчүн космоска деле учкан да аял. Анан кийин сиздин сурооңузга мындай жооп бергенде, албетте мен каршымын. Менимче бул маселени кайра карап чыгып, эми жалпысынан жоюп ийбесе дагы, балким ошол 400-дөн ашуун дегенди балким азайтыш керек деген маселе да.
Эржан мырза айтып кеткендей, замандын талабы болуп атат, муну кыскартыш керек. Чындыгында кыскартыш керек. Анан бул багытта өкмөт кандай жумуштарды аткарып жатат? Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы, ошону менен биргеликте эл аралык эмгек уюмунда, мен биринчи сөзүмдө айтып кеттим эле, ушул анализ жүргүзүп кеткенбиз. Ал анализде биз мындай жыйынтыкка келип атабыз. Бул биз үчкө бөлдүк да, бул кесиптер, ошо 446 кесипти биз үчкө болдук. Бул жогорку кооптуу кесиптер, анан орточо кооптуу кесиптер, ошондой эле жана төмөнкү тепкичтеги кесиптер деп үчкө бөлүп кеттик. Мына 446 ичинен биз изилдөө жүргүзгөндө кооптуу, өтө ден соолукка кооптуулар бул
бир гана аялга эмес, ошону белгилеп кетчүбүз керек да, бир гана аялга эмес, бул эркекке дагы кооптуу кесиптер бар да. Бунлардын саны ошол токтомдо бекитилген токтомдо алардын саны мына 48 болуп биздин изилдөө негизинде. Анан орточо кооптуу бул 242 кесип болуп эсептелет. Андан кийин бул төмөнкү тепкичтеги кесиптер булар 171 болуп эсептелет. Анан бул багытта азыр балким министрликтин саясаты мындай болуп атат. Бул токтомду 2000 жылы кабылган 158 токтомду сунуш катары, рекомендательный характер деп коюп, орусча айтканда сунуш катары айтсак, мисалы сен иштебешиң керек деген жаатта эмес, бул сунуш катары. Сиз кааласаңыз, сиз кааласаңыз иштеңиз, каалабасаңыз сиз болбойт. То есть аял кишиге дагы, эркек кишиге дагы мындай чек койбойлу деген, бул биздин биринчи багытыбыз ушу болуп атат да.
Бирок мындай кооптуулук, кооптуу жактары бар деп,
анын баарын анализдеп, биз токтомдо баарын белгилеп көрсөтүшүбүз керек да. Мына кооптуулугун ал билиш керек адам, аял заты бара жаткандан кийин бул ден соолугуна кандай зыян. Анан экинчиси болсо, бул же болбосо такыр жокко чыгарабыз бул списокту. 446 кесипти биз такыр бул токтом долбоорун жокко чыгарып туруп, жаңы бир сунуш киргизебиз да өкмөткө.
Кандай сунуш?
Ал бул боюнча кандай сунуш деп жакшы суроо болуп кетти. Эми негизи бул бүгүнкү чакырганыңыздар дагы мындай замандын талабы деп айтып кеттим. Бул багытта министрлик мына бир жыл аралыгында аябай активдүү иш алып барып жатат. Анан анализ жүргүздүк деп айтып кеттим. Биргеликте эл аралык эмгек уюму жана Европа өнүктөрү жана Реконструкция банкы менен биргеликте анализ жүргүзүп, мына жылдын жыйынтыгы менен биз мына Эржан мырза өзү да катышып келди эле ал жерде. Бул ведомстволор аралык жумушчу топ иштеп жатат бул списоктун үстүндөчү. Ошол жерде анан жумушчу топ кандай чечсе, ошол багытта анан биз же кыскартабыз, же болбосо башка бир токтом долбоорун сунуштайбыз деген.
Эржан мырза, биз мына азыр максатыбыз айтып кеткендей эле, бул биринчи ирет бул ушул кооптуу кесиптерди санап өтсөк, бул айымдарга гана эмес, эркектердин дагы ден соолугуна абдан зыяндуу деп атабыз да. Биз азыр жокко чыгарып чыгарганан, мен ойлоп атам, мамлекет мисалы кийин биз буга жоопкерчиликти алышыбыз керек деп ошондон эле коркуп турат да. Мисалы адам каза болуп калса, иштеп жатып же катуу мындай бир ден соолугуна бир залакат тийип калсачы, ошондо биз сиз мисалы ошол эксперт катары эмнени сунуштайт элеңиз мамлекетке? Мисалы бул тизмени жокко чыгаруу да, баары бир ошо жоопкерчилик мамлекетте да. Мисалы
тизмеге мамилебизди аныктоодо, мисалы эгер кыскартабыз дей турган болсок, бул деген биз анын баягы дискриминациялык маанайда экендигин, дискриминациялык мазмунда экендигин биз анда моюнга албаган болобуз да. Ал тизмени кыскартыш керек деген менен биз макул эмеспиз. Бул тизме кооптуу же коопсуз жагы гана эмес, бул жыныстык негизде, мисалы адамдардын жынысынын негизинде бир дискриминация катары биз эсептейбиз. Конституцияда дагы 16-чы беренеде, эмгек кодексинде дагы эмгектеги баягы дискриминацияга тыюу салынган, эмгек эркиндиги жарыяланган, эч ким жынысы жана башка жагдайлары боюнча кодулоого же дискриминацияга алынышы мүмкүн эмес деген тыюу бар. Бул маселеде эң туура чечим бул баардык кесиптердин эркектерге да аялдарга да коопсуз болушун камсыз кылууга умтулуу. Бул деген ушул кесиптер боюнча баардыгына коопсуз кылууга баягы мамлекет дагы, жарандык коом дагы, өкмөт дагы ошого аракеттенсе, ошондо ушундай багытта бул туура болот да. А мисалы аны кыскартуу жааты бул ошо өзгөртүүгө алып келбейтсе, мисалы ошол эле Орусия мамлекетинде тизме кыскарганы менен, 3 эсе 4 эсе кыскарганы менен кээ бир кесиптердин аталыштары өзгөрүп, формулировкалары. Анан бир кесиптин аталышы ал өзүнө мисалы 100-200 кесипти камтыйт. Ошондуктан Орусияда укук коргоочулар баягы 100 чейин кыскарганы менен чынында баягы 500 чейин кесип тыюу салынган деп баа берип атышат да.
Тыюу салыш керек же чектөө кылыш керек деп атпайсызбы? Башка маселе болуп атпайбы? Мисалы үчүн тыюу, мисалы жанагы мусорный свалкаларда канчалаган аялдар, эркектер керек болсо балдар иштеп атканын көрүп атабыз. Мамлекет айтып атат, аяка иштебейк эле, бул зыян.
Ооба,
болбой эле иштеп атат, анткени нан таап жеш керек. Же болбосо жана алтын чайкап иштегендер, буту сууда, кышы жайы дебей аякта эркектер, аялдар дагы бар иштеген.
Биз ошол жагына, мамлекет ошол жагын контролдой албай атып, анан бул жерде кеп болуп атканы эми мындай күдүк оюмду айтып атам да.
Ооба, ооба.
Башка уже биздин көзүбүздүн, мен билбейм, балким машинист болуп иштеген аялдар бир чети бардыр, эми монтажник болуп муну коюп берки жаатты реттеп албайлыбы деген да.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Сиздер менен кайрадан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстанда айымдарга тыюу салынган кесиптер деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махмут Ойтемиров, пиар адис Айгүл Жунушалиева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперти Эржан Кайыпов.
Бул сюжетте биз көргөндөй, мисалы ошол тыюу салынган кесиптерде деле, ошол айрым тыюу салынган кесиптерде айымдар иштеп атат мисалы Кыргызстанда. Бир жагы мамлекет ошол кесиптердин тизмеги боюнча көзөмөл жүргүзүүгө да эч кандай ресурстары алы жетпейт да. Мен билгенче ошол мамлекеттик экотехинспекцияда 27 инспектор бар, алар бүткүл мамлекет боюнча мисалы андай көзөмөлдү жүргүзө албайт. Ошондуктан андай кесиптерде айымдар абдан ийгиликтүү да жакшы иштеп келатышат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биз түшүнүшүбүз керек, ушул тыюу салынган кесиптердин көпчүлүгү бул маянасы жогору болгон кесиптер да. Мисалы тоо кен иштетүү, оор өнөр жай тармактарындагы мисалы кээ бир аймактар бар, ал жер ушундай кесиптер кеңири тараган. Демек ошол аймактардагы жарандар, мырзалар жогорку маяна алып орундарды ээлешет, ошондой орундарды. Ал эми баягы эмгек кодексинин 303-чү беренесин карасак, аялдар жер астында иштөөгө тыюу салынат. Эгер санитариялык же тейлөөгө байланыштуу болбогон болсо дейт да. Демек аял кишилер ошол санитариялык бул деген баягы кол жууп ошентип эле иштей алат экен да, төмөн маяна алып иштей алат. Бунун баардыгы биз бул кесиптер жөнүндө сөз кылганда биз түшүнүшүбүз керек, бул маанилүүлүгүн эмнеге дегенде мунун баардыгы ошол стереотиптерден келип чыгат. Мисалы бүгүн мисалы өлкөбүздө баягы аялдарга карата зомбулук өтө актуалдуу жана жарандык коом тарабынан көтөрүлүп жаткан маселе болуп жатат. Мунун баардыгы гендердик стереотиптер акыры барып отуруп ушинтип тыюу салуулар зомбулукка алып келет да. Ошондуктан биз эң негизгиси кыргыз эгемен мамлекети кошуна мамлекеттерде кандай тизмелер бар, кандай мыйзамдар бар, токтомдор бар, аларга көңүл бурбай эгемен кыргыз мамлекети өзүнүн саясий эрки жетишерлик болсо өзү анализ жүргүзүлдү. Мына анализ да жүргүзүлдү эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен. Биз катышкан жыйында кесиптик бирикмелердин федерациясы, профсоюздар федерациясынын өкүлдөрү, ошондой эле тилекке каршы министрликтин айрым өкүлдөрү бул тизмени жокко чыгарууга каршы экендигин билдиришти. Анан каршы экендигин эмне менен негиздеп жатсак, каршы экендигин дейт, бул канча жылдан бери ушундай чечим тизмек бар, ушундай токтом бар, анан Советтер Союзу деле муну бекеринен ойлоп тапкан болбосо керек.
Демек муктаждык болгон деши эле ошол.
Бекеринен ойлоп тапкан болбосо керек. Анан эгер мисалы азыркы мына эбегейсиз чоң Орусия мамлекетинде мындай тизме бар болсо, аны биз кантип дароо эле алып жокко чыгарып салабызбы деген пикирлер айтылып атат да, өтө өкүнүч туудурган пикирлер айтылып атат. Ошондуктан мындай позицияны биз колдобойбуз.
Эржан мырза, жанакы мыйзамдар кабыл алып аткан учурда ошол коңшу мамлекеттер менен мындай окшоштук, ошолор кандай багытта барса биздин өкмөт ошол багытта барып атат деген ойду айтып кетти. Мен буга караманча каршымын. Андай болбойт. Баары бир мамлекет башкача мындай мыйзамды сунуштоо инициатива бул өкмөттө бар. Өкмөт ар бир мыйзамды жазып жаткан учурда, ар бир мыйзамды демилгелеп аткан учурда бул албетте ар бир ошол жарандын, ар бир Кыргызстан жаранына бул канчалык оң таасир бере алат деген багытта гана кабыл алат. Анан бул жерде анан бир жеринен кошулуп кетем. Ооба, айтып атпайбы, мыйзамдар кабыл алынып атат, анан ал мындай натыйжалы бере турган мыйзам болсо деген ойду айтып кетип атат да. Тилекке каршы мындай болуп атат, мыйзамды жарандык коом деле, өзүнө пайда алып келүүчү мыйзамды өкмөт
менен өкмөт менен бул же болбосо бирликтер да айтып кетти, бирликтер федерация профсоюздар менен алар менен талкууга салбай эле анан алып чыгып кетип атат да, бул бир тараптуу мыйзам болуп калып атат. Анан ошон үчүн биз азыр өкмөт ар бир мыйзамды алып барып жаткан учурда биз неме республикалык үчилтик бар бизде. Республикалык үчилтик бул мыйзамда да белгиленген. Бул социальный партнерство деген закон о социальном партнерстве мыйзамына ылайык ар бир мыйзамды чыгарып аткан учурда бул жерде бул талкууга салышыбыз керек. Ал жерде сөзсүз түрдө бул иш берүүчүлөр катышыш керек. Ал жерде кесиптик бирликтердин өкүлдөрү катышыш керек. Ал жерде өкмөт, башкача айтканда бир кеңешип отуруп бир ал мыйзам кийин ошол бир натыйжа берүүчү мыйзам болгон үчүн ишти алып барыш керек да бирдикте. Башкача айтканда бул мыйзамды дагы мына токтомду карап чыгуу бул ошол составта болот. Сөзсүз түрдө ал жерде жумуш берүүчүлөрдүн оюну угалы да бул багытта кандай. Кесиптик бирликтердин оюну угалы бул жумуштардын укугун коргоо боюнча. Анан өкмөт өзү сунушубузду беребиз, анан ал жерде бир жыйынтыкка келебиз деген үмүттөмүн да. Негизи башкача айтканда мыйзам чыгарып жаткан учурда ушул эме трипартизм менен талкууга алынып анан чыкса бир сонун жыйынтык болот деген чоң үмүттөмүн да.
Буга чейин да Айгүл айым айтып калбадыбы, ошол жерде дагы абдан көп мындай ойлонууну жаратат да, ошол тыюу салынган кесиптердин тизмесине кирбегенде эле канчалаган оор жумуштарды айымдар ансыз деле болбогон эле бир кичинекей акча үчүн жасап жүрүшөт э, баягы күндө ден соолугуна дагы, коопсуздугуна дагы, жашоосуна дагы ошондой бир кандай десем коркунуч туудурган көптөгөн мындай Айгүл айым санап кеткен баягы жумуштарда делечи. Ошолорду эле мисалы карап отурсак, анда биз тизмеде жок деле оор кесиптерде айымдар иштеп ден соолугуна, жашоосуна болгон күндө коркунуч туудурган иштерде иштеп келе атышат кичинекей тыйынгачы. Ал деле ден соолугуна зыян болуп атпайбы? Кечке баягы муздак сууда колу бутун салып деп айткандай. Ошондуктан сиз өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Биз ошондо кантип чечебиз? Бул жерде деле эч кандай шарт жок.
Туура түшүнүшүбүз керек да, биз сөз кылып аткан бул список кесиптер бул өтө коркунучтуу өндүрүштөрдөгү кесиптер боюнча сөз болуп атат. Анан күн сайын бара көр акыттын артынан түшкөн баягы муздак сууга колун салып иштеп атат дегендер жөнүндө сөз болгон жок. Ал жерде аялдардын өзүнүн каалоосу менен барып ал жумуштарды аткарып атат. Бул жерде биз сөз кылып аткан, кеп кылып аткан, эртеден бери сүйлөп аткан сөзүбүз бул өтө коркунучтуу өндүрүштөрдө жана
ошол жакка да өз каалоосу менен барып иштей берсе болот да, бирок айымдар
кайсыл жерге
ошол оор өндүрүшкө деле
иштеп жатышобуз. Айда гана ал өтө коркунучтууга кирип калабы мисалы?
Жок, эми аларды мен жогоруда белгилеп кетпедимби? Аларды карап чыгып атабыз. Алар 3 этапка бөлүнөт деген ойду айтып кеттим. Анан 48, 242, анан 171 кесипти белгилеп. Бул 171 бул эң төмөнкү, анчалык деле кооптуу эмес кесиптин саны да 171. Аны айтып атабыз. Мейли. Мейли ал немени тизмени биз жокко чыгаралы деген ойду айтып атабыз да. Бирок кайра ойлобой эле бул кээ бир кесиптерди биз эркекке дагы, аял, бул жынысына карабай биз аларды же балким ошолорго бир сунуш катары, Эржан мырза айтып кеткендей сунуш катары бир токтомду кабыл алабызбы деген ойду айткым келип атат.
Өтө коркунучтуу деп баягы аныктаган күндө эле биз баягы көргөндөй ал жерде коркунучтуу деле эмес кесиптер бар. Бирок коркунучтуусу эмнеге ушундай тизменин бар болушун алып келиши керек дегенде, мисалы бул деген баягы ошол советтер заманында деле ошол жер ошол мезгилде баягы калыптанган патриархалдык баалуулуктар дейбизби, ошого негизделген аял киши биринчи кезекте баягы эне болуш керек. Эне болуш керек. Эмнеге аялдын ден соолугуна баягы көбүрөөк кам көрүү байланыштуу ушундай кесиптерге тыюу салынды десе, аял киши эң биринчи кезекте эне, анан аял кишинин өзүнүн денесине байланыштуу мисалы чечим кабыл алуусу аялдын өзүнө таандык эмес, таандык эмес болуп калды. Анан эгер мисалы аял эне болуу боюнча эне боло албаса, мисалы түрдүү себептерден улам, же аялдын
же балким эне болгусу келет.
Ооба, же болбосо аялдын эне болуу деле бул аялдын укугу да. Эне болуу аялдын укугу, зыян келүүсү мүмкүн болгон жумушта иштөө бул да анын өзүнүн эрки жана укугу. Ошондуктан мунун баардыгы мындай мыйзамдуу актылардын башталышы негизинен баягы гендердеги стереотиптерден башталып келет, анан акыры барып зомбулукка алып келет.
Бул айланып барганда эле ушул аялдын өз денесине өзү ээ эмес экендигин билдирип коюп атат да. Мындай сен эне болосуң да, болду ушул жумушка иштей албайсың депчи.
Мейли, бул талкуу абдан кызыктуу болду. Анан жаңы эле Айгүл айым айтып кеткендей эле бул кээ бир жумуштарга барып иштеп атат деп айтат. Ал эми эмгек кодексинде өзүнүн эмгек кодексинде белгиленген локальный укуктук ченемдик актылар менен белгилеп алса болот да, бул мен мындай оор шарттарда иштеп аткан үчүн мына кошумча акты төлөйсүң деп. Ал өкмөттүн токтомунда да бар, 258-чи токтомдо. Анан негизи эле жалпылап айтып кетсем, мыйзам жазылып жаткан учурда, мыйзам долбоору демилгеленип жаткан учурда мамлекеттик органдар биринчи кезекте, урматтуу көрөрмандар, бул ар бир жарандын кызыкчылыгын жана жарандын укугун коргоо багытында жазылат деген жыйынтыкка келсем.
Ошол жерде дагы айымдардын дагы өз денесине өзү ээ болууга укугу бар дегенди дагы эске алып коелу. Анда ушу менен бүгүнкү ошол талкуубузду аягына чыгарып эле, бүгүн биз ошол азаттыктын эжесиңдер берүүсүндө Кыргызстандагы айымдарга тыюу салынган кесиптер деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махмут Тоймиров, пиар адиси Айгүл Жүнүшалиева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын эксперти Эржан Кайыпов болду. Келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен келерки жумада көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.